Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırdım Rövşən Qəmbərov. Kontekst verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Dünən səhər Zaqatala rayonunda güclü zəlzələ olsa da, oradakı insanlar hələ də həyəcan içindədirlər. Çünki 7 ballıq zəlzələdən sonra 2 təkanda olmuşdu və təkanlar ətraf rayonlarda da hiss olmuşdu. Həmin zəlzələnin nəticəsində 500-dən çox ev yararsız vəziyyətə düşsə də, xoşbəxtlikdə insan tələfatı olmayıb. Amma evlərinə qayıda bilməyənlər harda yaşayır? Onların evlərini kim bərpa eləyəcək, necə bərpa aparılacaq? Təkrar təkanların olması ehtimalları varmı və bunlara necə hazırlıqlı olmaq lazımdır? Ülker Akif qızının reportajında bütün bu sualların cavabı.
Cəmaat hamı küçələrdə gecə yatıb, səhər ağrısı, kənd cəmaatı da hamı həyətlərdə. Təkanlar axırıcı bugün səhər saat 5 namaz vaxtı, biri saat 6-da oldu. Xırda təkanlar oldu, amma ondan sonra hələ ki təkan yoxdur.
Sultan Sultanov Zaqatala rayonu Tala kənd sakinidir. Rayon cəmaatı hələ də mayın 7-si səhər saatlarında Zaqatalada 7 bal gücündə qeydə alınan zəlzələnin qorxusu altındadılar. Həmin gün ərzində və mayın 8-i səhər saatlarında hiss olunan yeraltı təkanlar rayona dəyən zərərin miqdarını xeyli artırıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin məlumatına görə zəlzələ bölgəsində 1300-dən çox ev qəzalı vəziyyətə düşüb. 20-yə yaxın sosial obyektə ziyan dəyib. Qəzalı vəziyyətə düşən məktəb dərslər dayandırılıb, rayona təbii qazın və elektrik enerjisinin verilməsində fasilə yaranıb. Daha çox dağətəyi kəndlər, xüsusən Muxax, Zəyəm, Çobankol, Qımır, Bazar, Mamrıq, Gözbaraq ziyan çəkib. İnsan tələfatı olmasa da, hadisə nəticəsində 36 nəfər Zaqatala Mərkəzi Rayon Xəstəxanasına stres və müxtəlif yüngül xəsarətlərlə bağlı müraciət edib. Zəlzələ ilə əlaqədar Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Zaqatala, Balakən və Qax rayonlarında obyektiv qərargahları yaradılıb. Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərov mayın 7-si və 8-ində zərər çəkmiş kəndlərdə olub, qəzalı tikililərin bəzisinə baxış keçirib. Jurnalistlərə açıqlamasında nazir bildirib ki, rayonda qəzalı və dağılmış evlərin qeydiyyatı aparılır ki, onlara tikinti ilə əlaqədar yardım göstərilsin. Nazir hazırda mütəxəssislərin və tikinti şirkətlərinin bölgəyə cəlb olunduqlarını da qeyd edib. Artıq tikinti şirkətləri hansı ərazilərdə işləyəcəklərinin bölgüsünü aparıb, tikinti materiallarının böyük bir hissəsi isə artıq bura gətirilir. Sabahdan zəlzələ bölgəsində tikinti bərpa işlərinə başlanılacaq. Çalışacaq ki, cənab prezidentin tapşırığına əsasən bu iş qısa müddətdə yerinə yetirilsin, əhalinin daha rahat və təhlükəsiz evlərdə yaşaması təmin edilsin. Kəmaləddin Heydərov belə deyib. Zəlzələ ilə bağlı Zaqatalada yaradılmış qərargahdan isə Azadlıq Radiosuna bildirdilər ki,
hazırda əhalinin palastof varlığının yerləşdirilməsindən məşğul
olur. Nə qədər ailədən söhbət gedir?
Kesin artır, azalır. Ona görə dəqiq hələ ki məlumat yox. Ona görə konkret
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin rəsmi açıqlamasında bildirilir ki, ehtiyacı olanlar üçün 500-ə yaxın çadır qurulub. Təxminən daha 1000 çadırın qurulması da nəzərdə tutulur. Tala kənd sakini Sultan Sultanov isə deyir ki, daha çox zərər çəkmiş kəndlərə müəyyən qədər çadırların paylandığını eşidib. Amma sakin olduğu kənddə bircə ədəd də çadır görməyib. Ailələr isə həyətlərdə gecəliyib. Zaqatalada yeraltı təkanlar hələ bir neçə gündə davam eləyəcək. Bunu isə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzinin Seismologiya Şöbəsinin müdiri Tahir Məmmədlid deyir.
Güclü zəlzələdən sonra güclü ocaq zonu baş vermiş zəlzələ zonasında xırda təkanlar həmişə olur, buna aftershocklar deyirlər. Bir yaxın 4-5 gündə çox sıx ola bilər, yəni saylar çox ola bilər. Sonra əgər anormal bir hadisə baş verməzsə sönüb gedəcəkdir. Amma ola bilərsin bir neçə ay davam eləsin xırda təkanlarla az sayılı. Amma birinci 5-6 gündə, 10 gündə ola bilər onların sayı kifayət qədər çox olsun, sonra tədricən azalsın.
Zəlzələnin baş vermə vaxtını əvvəlcədən demək mümkün olmadığından Tahir Məmmədli deyir ki, digər rayonlarda da belə bir təhlükəni müəyyənləşdirə bilmirlər.
Mən deyə bilmərəm harda zəlzələ. Azərbaycanın çox ərazilərində zəlzələ mümkün ola bilər, amma bilmir nə vaxt olacaq, 100 ildən sonra olacaq, 10 ildən yaxın 5 gündən sonra onu demək olmur. Yani ocak zonaları çoktu Azerbaycan'da. Onlardan da bir de Zaqatal ocak zonasıydı. Zelzele baş verdi. Başkalarında deyə bilmərəm nə vaxt olacaq. Yani zelzelen proqnozlaşdırmaq vaxtını mümkün deyil.
Zaqatalda baş verən zəlzələ ilə bağlı ölkə Rakib qızının reportajını eşitdi. Zaqatalda baş verənləri daha ətraflı və yenilənən internet saytımızda azadlıqradios.az ünvanında izləyə bilərsiniz. Həmçinin Zaqataladakı zəlzələdən sonra indiki görüntüləri fotoreportaj şəklində də izləməniz mümkündür. Bizdən ayrılmayın, az sonra kontekst proqramı davam edəcək və biləcəyik ki, Şuşa işğalının 20-ci il dönümündə necə xatırlandı.
Kimdir?
Sizi narahat eləyən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Bugün Şuşanın işğalının 20-ci ilidir. Yəni 20 ildir ki, Şuşada Azərbaycanlı uşağı da olmur. Yəni Şuşanı öz gözü ilə görüb, xatırlayan uşaq qalmayıb. 20 ildə uşaqkən Şuşanı tərk eləmək məcburiyyətində qalanlar da artıq böyüyüblər və bəlkə də çoxları başqa yerlərdə böyüdüklərindən artıq Şuşalı olmaq nədir, onu da unudublar. Şuşanı ağlı kəsəndə görənlər isə bugün bir araya gəliblər və 20 ildə adət elədikləri kimi, inşallah gələn il bu vaxtı Şuşada yığışarıq deyib, həmin şəhəri anıblar. Necə xatırlayıblar İlqar Yasunun reportajında?
Xalq tələbatı lazımdır. Dünya ictimaiyyətindən, beynəlxalq ictimaiyyətindən tələb eləməliyik. Bizim ixtiyarımızı ya özümüzə versinlər, ya necə bir dost kimi, əlbir devlətlər kimi, bir-birinlə dost kimi ya bizə kömək versinlər, ya bu işi yekunlaşdırsınlar.
Bu 2-ci Dünya Müharibəsinin veteranı 78 yaşlı Şuşa sakini Məmməd Məmmədov dediklərdir. 7307 gündür vətənsiz olduğunu bildirən Məmməd kişi deyir ki, faşistlərə qarşı müharibədə Macaristana dək gedib qayıdıb, amma 20 ildir ki, Ağdamdan Şuşaya gedə bilmir. O hesab edir ki, Şuşa fitnə fəsadın qurbanı olub, o işğal edilə biləcək şəhər deyildi. Mayın 8-də Şəhidlər Xiyabanında Şuşanın işğalının 20-ci ili yad edilib. Anım mərasimində Qarabağ və Azərbaycanın işğal edilmiş digər yerlərindən olan məcburi köçkünlər, bəzi deputatlar, ziyalılar, İctimai Palata və digər siyasi təşkilatların təmsilçiləri, QHT sektorunun üzvləri qatılıblar. Yenə də ötən ilki kimi hər kəs gələn ili Şuşada keçirmək arzusu ilə xiyabanı tərk edib. Şuşanın işğalı vaxtı Azərbaycanın müdafiə naziri olmuş Rəhim Qaziyev deyir ki, bu işğalda xəyanət də, xəyanətkar da, cinayət də, cinayətkar da var. Amma gedən iki məhkəmə prosesinin heç birində Şuşa xəyanətinin üstü açılmayıb.
29-cu apreldə 93-cü ildə gəlmişdi Elbrus Orucov Naxçıvana. Ondan 2 gün sonra Nizami Bəhmanov gəldi. Təəssüflər olsun, bunlar deyilmir. Bunu millət soruşası, sual verəsə adamlar sual vermirlər. Niyə getmişdilər? Və heç yerdə də götürəlim. Mən Xocalı faciəsindən sonra da bu hamıya özü bəyan eləyən Elman Məmmədov Xocalı icra başçısı getmişdi. Naxçıvan özü dedi. Birinci seçimdə deputatdır. Niyə getmişdi? İndi bəllidir da, nəyə getmişdir?
Rəhim Qaziyev deyir ki, Şuşa ilə bağlı 11 min səhifəlik cinayət işi materialları var. Orada yetərincə ziddiyyətlər var və heç kim onlara diqqət yetirmək istəmir. Qaziyev hesab eləyir ki, məqsəd bütün günahları onun üzərinə qoyub diqqəti əsl həqiqətdən yayındırmaqdır. Şuşa Füzuli Xocavənd seçki dairəsindən deputat, Yeni Azərbaycan Partiyasının parlamentdəki təmsilçilərindən biri olan Elman Məmmədov isə deyir ki, Naxçıvan da o vaxt çətin vəziyyətdə idi. Həmrəylik nümayiş etdirmək, bir-birinə dayaq olduğunu göstərmək üçün Naxçıvanla Qarabağ arasında belə qarşılıqlı səfərlər olurdu.
Rəhim Qaziyev özü bilir, nə deyir, nə tərdir, özü bilir. Onlar fitva, şantaj xarakteri şeylərdir, boş söhbətlərdir.
Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icmasının rəhbəri Şuşa rayon icra hakimiyyətinin başçısı Bayram Bayramov isə əmindir ki, ölkənin inkişafı Azərbaycanı günbə-gün qələbəyə yaxınlaşdırır.
Sülh danışıqları ilk növbədə seçilir. Biz hamımız möhtərəm prezidentimizi dəstəkləyirik. Yəni möhtərəm prezidentimizin xırda bir əmri hərb olsa hərbdir, sülh olsa sülhdür.
Deputat Bəxtiyar Əliyev isə Şuşaya qarşı medianın laqeydliyindən narazıdır. O hesab eləyir ki, Azərbaycan mediası heç olmasa işğal günü ərəfəsində Şuşa mövzusuna geniş yer verməsə, dünya mediasından, eləcə də beynəlxalq ictimaiyyətdən nəsə gözləmək düz deyil.
Mən düşünürdüm ki, bütün qəzetlərin manşetinə, televiziyalar hamısı bununla başlayacaq, Şuşaya azadlıq. Amma çox təəssüflər olsun ki, bu kampaniya heç bir kip qoşulmadı.
Müharibə veteranı Nazim Hüseynov isə düşünür ki, Eurovision 2012 mahnı müsabiqəsini Azərbaycana gətirir. gətirən, onun keçirilməsi üçün nəhəng inşaat işləri aparan prezident Şuşanı da qaytaracaq. Deyir, bunu bacaran, onu da bacarar.
Bir işi görən adam, Evra bizim işini görən, dəniz işinə bir işi görən adam Şuşanı dünyanın gözü eləyəcək. Ölkənin yəsi var. Prezidentimiz də deyir ki, alacaq bu barı orada sözü. Yaxşı olacaq.
1992-ci il mayın 8-ci Şuşa şəhəri Ermənistan ordusu tərəfindən işğal olunub. 20 ildir ki, bu şəhərin əhalisi Bakıda və ölkənin digər yerlərində məcburi köçkün olaraq məskunlaşıblar.
İlqar Rəsul Şuşa işğalının anımından danışırdı. Kontekstə günün sualı da bugün bu idi ki, Şuşanı necə xatırlayırsınız, onu nə vaxtsa görəcəyinizə inanırsınızmı və bu nə vaxt ola bilər? Sıralı 744-101-7 nömrəsinə dinləyicimiz yazır ki, Qubadan Nadir yazır ki, sabah 9 may qələbə günüdə hər dəfə bayram gəlində mən həm fəxr edirəm, həm də xəzalət hissi keçirirəm. Ona görə ki, fəxr edirəm ki, müharibədə bir qolunu itirən serjant atam alnı açıq şərəflə qalib gəlib, amma xəzalət çəkirəm ona görə ki, ataların yolunu biz davam elətdirə bilmədik. Qarabağ hələ də əsarətdədir. Siz də fikirlərinizi yaza bilərsiniz, həm 057741-7 nömrəsini SMS göndərməklə, həm də azadlıqradiosu.az ünvanına gəlib şərhlərinizi bölüşməklə və Azadlıq Radiosunun internet saytında həmçinin Şuşa ilə bağlı video görüntüləri və Ermənistanın indiki rəhbərliyinin Şuşanın işğalı ilə bağlı Şuşaya səfəri video görüntülərini də izləyə bilərsiniz. Hər il Şuşanın işğalı günü yaxınlaşanda Azərbaycan mediası Şuşa niyə itirildi sualına da cavab axtarmağa başlayır və çox zaman həmin dövrdə vasitəsi səyləri ilə gündəmə gələn İranın da adı hallanır. İran heç vaxt bu yazılara əhəmiyyət verməsə də bu il Bakıdakı İran səfirliyi hətta bəyanat da yayıb və bildirir ki, Şuşanın və Laçının işğalının o vaxt İranın vasitəsili missiyası ilə heç bir əlaqəsi olmayıbmış. Səfirliyin fikrincə, aydın iki regionda bəzi qüvvələr münaqişə tərəflərinin təhriki ilə İranın sülh yaratma missiyasını uğursuzluğa düçar eləməyə çalışırdılar və Azərbaycan mediasında, istərsə qərb mediasında İranla bağlı bu tənqidi yazıların səbəbi İranı dağıtmaq istəyirdi, amma onlar məqsədinə çatmayacaqlar. Bunu İranın Bakıdakı səfirliyi deyirdi. Ancaq maraqlıdır ki, Qarabağdan danışmasa da Economist dərgisi də İranın nə qədər tənqid olunursa olunsun, rejimin daxildən çökməyəcəyinə əksinə gücləndiyini deyir. Rövşən Qəmbərov məqalə ilə danış eləyir.
Economist jurnalı yazır ki, İran rejiminin daxildən partlayıb çökməsi inandırıcı görünmür. Düzdür, beynəlxalq sanksiyalar getdikcə İran iqtisadiyyatına mənfi təsirlərini artırır, milli valyuta dəyərdən düşür. Bir çox sadə İranlılar əvvəlkindən artıq maddi sıxıntı keçirir, buna görə də rejimdən daha çox narazılıq eləyirlər, amma bu o demək deyil ki, sistem çöküş ərəfəsindədir. Jurnal qeyd edir ki, son vaxtlar İrandakı siyasi ab-hava biraz yumşalıb. Məsələn, hökuməti dəstəkləyən yarım hərbi bəsic ordusunun əskərləri Tehran küçələrində gözə dəymir. Peyk kanalları daha az vurulur. BBC-nin fars xidməti üçün çalışan jurnalistlərin ailələrinə təziqlər belə görünür ki, dayandırılıb. Ev dustağı olan müxalifət lideri Mehdi Kərrubiyə bu yaxınlarda şəhər kənarında istirahət eləmək imkanı yaradılıb. Onun və 2009-cu ilin prezident seçkilərindən sonrakı xışaşlara görə ev dustağı edilən digər müxalifət lideri Mir Hüseyin Musavinin adı əvvəllər dövlət televiziyasında düşmən kimi çəkildiyi halda indi yeni tonda, sanki heç nə baş verməmiş kimi adi qaydada çəkilir. Jurnalist və dissident blokçulara qarşı təziqlər eləcə də insan haqları pozuntuları bir qədər səngiyib. Bu yaxınlarda İranla dünyanın güc dövlətləri arasında danışıqlar bərpa olunub. BMT Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvü və Almaniya ilə danışıqlarda İranın mübahisəli nüvə proqramı müzakirə edilir. Danışıqların növbəti raundu mayın 23-ünə təyin edilib, Bağdatda olacaq. Qərb ölkələri İrana sanksiyalar tətbiq etsələr də ABŞ prezidenti Barack Obama danışıqların başlanması öncəsi bəyan eləyib ki, mediada yazılanlara rəğmən İranı vurmağa hazırlaşmırlar. İranın ali dini lideri Xamneyi isə bəyan eləyib ki, nüvə silahına malik olmaq böyük günahdır. Bir sözlə Economist yazır ki, tərəflər sanki bir-birlərinə reveranslar eləyirlər. Amma düşmənçilik o qədər dərin köklərə malikdir ki, danışıqların hansı nəticə verəcəyini belə tezliklə gözləmək olmaz. Hansısa razılaşma olsa belə, hər halda ABŞ-da noyabrda keçiriləcək prezident seçkilərindən xeyli sonraya təsadüf eləyə bilər. İrandakı şiə rejiminin tərəfdarları ümid eləyirlər ki, ola bilsin İrana qarşı əsas təhlükə sovuşub və onların bölgədəki əsas müttəfiqi olan Suriyada ola bilsin ki, bəzi başqa ərəb rejimlərindən fərqli olaraq çökməsin. Düzdür, İranın ali dini lideri Ayətullah Xamneyi 3 il qabaqki etirazları zorakı üsullarla yatırıb. Bu işdə onun tərəfdarları bütün mümkün üsullardan, o cümlədən qətl və zorlamadan istifadə ediblər. Ölkədə siyasi qüvvələr arasında inamsızlıq var. Üstəlik də İrandakı diktatura rejimi korrupsiyalaşmaqdan əlavə həm də qeyri-effektivdir. Amma əhalisinin böyük hissəsi dindar olan İran siyasətində ali dini lider həm dərd, həm də dərmandır. Şimali Afrika diktatorlarının əsaslandığı qondarma ideologiyalardan fərqli olaraq İran dövləti İslamın qaydalarına sökənir. Prezident Mahmud Əhməd Nejada gəlincə, kasıb cəmaatın ona inamı əvvəlki qədər deyil. Bir çox insanlar anlayırlar ki, hökumətin onlara verdiyi yardımı inflyasiya yeyir. Hökumət inflyasiyanın 22% olduğunu iddia edir, amma pulun 50% qiymətdən düşdüyünü deyənlər də var. Əhməd Nejada simpatiyası olan bir Tehranlı qadınsa indi hər dəfə televiziyada onu görəndə olmazın söyüşlər yağdırır. Amma ekonomist yazır ki, hökumət kasıb təbəqənin öz azadlıqlarını tələb edən orta təbəqə ilə eyni cəbhədən çıxış etməsinin qarşısını ala bilib. Bu işdə onlara milyonlarla kasıbın ürəkdən inandığı İslam ideologiyası kömək eləyir. Üstəlik də bütün sanksiyalara baxmayaraq İran iqtisadiyyatı gəlirli olaraq qalır. Sanksiyalara görə qiymətlər artıb və bu yerli istehsala müsbət təsir eləyir. Keçən il Əhməd Nejadın yaratdığı xüsusi fonda isə neft gəlirləri hesabına artıq 35 milyard dollar yığılıb.
Rövşən Qəmbərov.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosu efirində kontekst proqramı davam edir. Naxçıvanın Babək rayonunda kəndlərin birində sakinlər itlərin onların həyətlərinə hücum eləməsindən, toyuqcələrini məhv eləməsindən şikayət edirlər və onların sözlərinə görə onlar bələdiyyəyə və polisə də şikayət ediblər, ancaq gəlib tədbir görən yoxdur və indi onlar hətta həyətlərdə gəzib dolaşan körpə uşaqlarından da narahatdılar. Ətraflı Yafə Zəkrəmoğlu.
Naxçıvanın Babək rayonunun Şıx Mahmud kəndində vəhşiləşmiş itlər həyətlərə hücum edir. Bu haqda Azadlıq Radiosuna kənd sakinləri məlumat veriblər. Onların bildirməsinə görə həmin itlər bir neçə müddətdir ki, kənddə görünürlər. Son vaxtlar isə həyətlərə hücum edirlər. Kənd sakini Müraddin Bayramov deyir ki, mayın 7-sində itlər onun da həyətinə soxulublar.
15-17 dənə it olub, gelib həyətə, təxmin hər cürəsi də, o hər tərəfdən yığılıb bir-birinin yanına. Həyətimizdə hasardır, dəmir qapı, hasardan aşıb tökülüblər içəri, təzəvvür edin. Hansı həyətə girmirlər ki, kimdən soruşsa namın həyətində bu cür vəziyyətdir də. Yenə zulümlə saxlayırıq. Bir dəfə girir oradan, boğur, çıxır gedir.
Müraddin Bayramov deyir ki, dəfələrlə kənd bələdiyyəsinə və hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etsələr də gəlib bu məsələ ilə maraqlanan olmayıb.
Mənə göz gəzir, bizə qarşına almasa, gəlib elə ki, həyətdə nəvələrimi də yiyə bilərsə, bu mənim 2 yaşımda, yaş yarımda nəvələrim var. Çıxsa ev tutsağı da elə ki, oturaq evdə, mənim həyətim ondan yanadır ki, hasarlı həyətdir, mən çıxam. Yaşı bu vəhşidlərin qarşısında mən nəyinə ola bilərəm, rəvəqa ilə durum iç vururum. Sahəyə baxam, sahə müvəkkili, gündə kəndin içində gəzən polislər var, bunlar bunu görmürlər, bunu gözlərinin qabağındadır da. Bələdiyyə, bunlar hara baxırlar, bura baxırlar. Kim baxmalı ki bu işlərə mənim başım çıxmaq?
Məsələyə münasibət öyrənmək üçün öncə Şıx Mahmud kənd bələdiyyə sədri Zahid Tağıyev ilə əlaqə saxladıq. Zahid Tağıyev də bu məsələ ilə bağlı sahə polisindən giləyləndi.
O vətəndaşdan başqa, sırağacım mənə başqa vətəndaşdan müradiyyət edə bilir ki, cəhb həyatı dağıdır, mən də Saskoviya dedim kəndi Saskoviyasına. Çünki onların nümayəndəsi olmadan bizim qarımız yoxdur, harısa güllət atar, güllət götürək. Dedilər, harısı məhəllədənsə, o məhəllənin adamları pul yığsınlar, siyasi iqtarılsın.
Sizin o bələdiyyə kimi elə imkanınız yoxdur ki, özünüz alıb deyək patronu.
Yox,
bütləriniz yoxdur da belə deyək, belə çıxır.
Yox, bizim hələ bir imkanımız yoxdur.
Şıx Mahmud kənd sahə müvəkkili Nadir Ələsgərov isə deyir ki, bu işlə baytarlıq xidməti məşğul olmalıdır.
Biz güllələyə bilmərik, vura bilmərik, qanuna qalsa. Qanuna qalsa onu baytarlıq edərəsə, qısırlaşdırır, o polis güllələmir ki, kimi istəyir baxımını, şey istəməmişəm eşkindənsə.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Baytarlıq Xidmətinin həkimi Kamil Qurbanov isə öz növbəsində məsuliyyəti polislərin üzərinə atır. O da bildirdi ki, sahibsiz heyvanların vurulması onları yox, polisin işidir.
Biz o işə bax, ancaq polis baxır o işə. Bizim işimiz ancaq onları vururlar, onların zərərsizləşməsi, batırmasında, dərmanlamasında biz işə gəlirik. Bil eləyədi, o bizim borcumuzdur. Həyata giribsə, quzu dikiribsə, heyvan yaralayıb, toyuq yaralayıb eləyədir. Amma da iddiaları qurmağa bizim sahibimiz saxlatdısa deyil.
Baş rayon idarəsi cəhri bölməsinin rəisi Vahid Qarayev isə bu məsələdən xəbərsiz olduğunu deyir. Bununla belə o bu məsələdə polisi məsuliyyətdən kənarda saymır. Canlı Ailə Mühafizəsi Alyansı və Etik Maarifləndirmə İctimai Birliyinin sədri Mənsurə Rəsulzadə hesab edir ki, sahibsiz heyvanları öldürmək çıxış yolu deyil. Öncə bunu yaradan səbəbləri axtarmaq lazımdır. Reportajı efirə hazırlayarkən Şıx Mahmud kənd sakini Nurəddin Bayramovdan aldığımız məlumata görə Muxtar Respublika Bəytarlıq Xidmətinin əməkdaşları onların həyətlərinə gəliblər. Tələf olunan quşların cəsədləri ekspertiza məqsədi ilə aparılıb, həyat baca isə dezinfeksiya edilib.
Yafəz Əkramoğlu və bizdən ayrılmayan kontekst proqramı davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İstənilən həkim ya səhiyyə təşkilatından, dünya səhiyyə təşkilatından tutmuş, məsələn elə UNICEF-ə qədər, kimdən soruşsaz, bir çox qurumlar, həkimlər, ana südünün xeyrindən, vacibliyindən, körpəni, sağlamlığı, hətta gələcəkdəki sağlamlığı üçün önəmindən danışa bilərlər. Amma bugünlərdə dərc olunan bir kitabda müəllifi deyilir ki, araşdırmalara əsasən demək olar ki, son dövrdə qadınların öz döşlərinin ölçülərinə və gözəlliyinə aldı olması üzündən artıq nəinki özləri, hətta öz sağlamlıqları və körpələrin də sağlamlığı təhlükəyə girib.
Florence Williams'ın qadın bədəninin ən sevilən hissəsi barədə yazdığı kitab belə adlanır. Sinə, təbii və qeyri-təbii tarix. Biz sinəni sevirik, amma onu hələ ki lazımınca ciddi qəbul etmirik, o yazır. Biz onlara sevgi ilə ad veririk. Bununla belə həqarətə də işarə sezilir. Döşlər utandırır bizi. Onlar gözlənilməz mövzudur. Axmaq mövzu hesab edirik. Onlar həm körpə uşaqları, həm də yetkin kişilərin ağlını başından ala bilər. Biz döş vasitəsilə qidalanırıq. Onlar bizi böyüdür və həyəcanlandırır. Qadın bədəninin bu çox tərəfli orqanını bizi öldürə də bilər. Onlar pidən və estrogen qəbul edicilərdən ibarətdir. Onlar çiklənməni bir cüt süngər kimi canına çəkə bilərlər, deyə müəllif yazır. Hər 8 qadından biri xərçəng xəstəliyinə düçar olur. Yazıcı Williams bu kitabında araşdırır ki, nəyə görə döşlər kişilərin və ətrafdakı kimyəvi elementlərin həmləsinə məruz qalır. Yazıcı qadın döşünün inkişafını cinsi yetişkənlik dövründən hamiləlikdə baş verən dəyişikliklərə, əmizdirməyə və menopoz dövrünə qədər izləyir və o böyük döşlər daha çox diqqət çəkir yazmaqla məsələnin psixoseksual cəhətinə də təəccüblənir. Orta statistik döş 1 funtdan çox çəkən malikdir, amma hamiləlik vaxtı onun ağırlığı 2 dəfə arta bilər. Dünyada ən böyük döş 21 funtdur. Bu da 11 litr maye həcminə bərabərdir. 45 yaşlı Williams öz qızını əmizdirərkən südünün tədqiqata cəlb olunmasına razılıq verdiyi vaxt ilhama gəlib bu kitabı yazıb. Nəticələr adamı heyrətə gətirirdi. Onun südü müxtəlif kimyəvi maddələrlə dolu idi. Məlumatlar vardı ki, ana südündə zəhərli və kimyəvi elementlər üzə çıxır. Bu kitab da hadisəni birinci şəxsin dilindən danışmaq üçün əla vasitə idi, deyə o abc.news.com saytına müsahibəsində bildirib. Başa düşdüm ki, insanların döşlər barədə bilmədiyi çox şey var. Andy Williamsın qızı 8 yaşındadır və yazıcı narahatdır ki, ətraf mühitin çirklənməsinə görə qızlar daha tez yetkinləşir və döşləri vaxtından əvvəl böyüməyə başlayır. Qanımızda yüzlərlə kimyəvi maddə var, deyə o bildirir. Müəllif həm də belə bir sual qoyur. Niyə kişilər iri döşləri xoşlayırlar? Onlar qadının yetkin yaşda olduğunu siqnal verən əlamətlərdir. Qadın yaşlandıqca döşlər də öz təravətini itirir. Ana südü həmişə lazımi temperaturdadır. Onun həm lipid, protein və şəkər balansı var. Onun dərman effekti var. Körpələr üçün elə lezzətlidir, Williams qeyd edir. Williamsın tədqiqatlarının detallarına baxanda əvvəllər rastlaşmadığımız qəribəliklər görəcəyik. Ana südünün tərkibində marixuanaya bənzər maddələr də var. Yazıcı bu kitabında silikon döşlərə də toxunur. Qeyd olunur ki, silikon döşlərin 15-ci il dövründə Williams ilk dəfə döşündə plastik əməliyyat aparan Timmy John Lindsay-dən müsahibə alıb. İndi 79 yaşında olan Lindsay-nin sağlamlıq problemi var. O mənə danışıb ki, bu əməliyyatdan müəyyən qədər razı qalıb, amma döşlərinin bərkiməsindən narahat idi. Sanki sinəsindən güllə dəymişdi, Williams qeyd edir. Williamsın araşdırmasına görə 2009-cu ildə təxminən 289 min qadın döşündə kosmetik əməliyyat etdirib. Ümumilikdə isə ABŞ-da hazırda 5 milyon qadının süni döşləri var. Williams bildirir ki, onu ən çox narahat edən məsələ döşlərin zəifliyidir. 1940-cı ildən bəri döş xərçənginin yayılma arealı genişlənib. Bununla yanaşı, Williams dəqiqliklə iddia etmir ki, ətraf mühitdəki kimyalaşma döş xərçənginin əsas səbəbidir. O qeyd edir ki, döş elə bir orqandır ki, yetkinlik yaşına qədər tamamilə inkişaf etmir, hətta hamiləliyin 3 aylığına qədər. Uzun illər döş hüceyrələri müxtəlif olub, ona görə də daha həssaslı və daha tez təsirlərə məruz qalır, deyə yazıcı vurğulayır. Yetkinliyə erkən qədəm qoyan qızlar daha çox döş xərçənginə tutulma riskinə girirlər, amma səbəbləri bəlli deyil. Williamsa görə, elmin inkişafı optimizm üçün bir səbəbdir, amma hökumətlər elmin harda olduğunu bilmək üçün yaxşı görmürlər.
Belə, Florence Williamsın kitabı haqqında məqalə ilə sizi Durna Səfərli tanış edirdi və Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı da burada başa çatır. Azadlıq Radiosunun efirində eşitdikləriniz və daha artığını dünyada və Azərbaycanda baş verənlərdən xəbər tutmaq, həm də foto, video, reportajlar və canlı yayınlarla izləmək istəyirsə, Azadlıq Radiosu .az ünvanındakı internet saytımıza gəlin və fikirlərinizi də bölüşə bilərsiniz sorğularımıza və forumlarımıza qatılmaqla. Kontekst proqramı burada başa çatır. Bələdçiniz mənim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri davam edəcək. İndi Korrupsiyometr proqramı ilə. Hələlik, azadlıqda qalın.